Is dan geskakel op Radio Kansel, jou dagelijkse reis gaan uitgekeer met my Dwayne van Rensburg, trots hier op Filling the Gap, en is my so groot voorreg om vanavond saam met jou te kan keier met ek geloof ietsie wat exclusive is, en ja, ek keier vanavond saam met Jena Berger, wat die boek geskryf het, waarin sy die survivor is van 9 wapenskote, gunshots in haar lyf, waarvan 2 in haar kop is, en hoe die Here se goedheid en guns net oor haar lewe heers. En jylle wil ingeskakel bly vir hierdie program. Het sy jy saam met my keier op Lewendig op die Lig, en het sy jy saam met my keier op die podcast. Jy wil hierdie podcast vat en jy wil hom versprei so wyd en suid as wat jy kan, sodat ons kan vertel van die goedheid en guns wat op Jena se lewe rus. Jy wil ook vanaand 'n paar dames bel wat moontlik in 'n abusive relationship is, jy wil dalk 'n paar mense bel wat op hierdie stadium hopeloos is en nie meer moed het vir die lewe nie, want ek beloof vir jou, as jy klaar geluister het na Jena Berger en jy hoor presies waardeur sy is, wat al lewensomstandighede en situasie is, en hoe sy 9 skote survive, dan kan ons net getuig van goedheid en guns. Ok, bly ingeskakel. Net aan die ander kant van hierdie liedjie gaan ons na hierdie ongelooflike getuienis luister. Sy sê in die ateljee saam met my en jy wil dit hoor. Dis 'n exclusive met trots aan jou gebring deur Radio Kansel en Kaapse Kansel regstreeks van Gauteng tot in die Kaap. Maar daar asseblief gaan na www.radiokansel.co.za en jy kan na die podcast toe gaan van Dwayne van Rensburg of Filling the Gap en jy kan hierdie program nou gaan kry. Hy is beskikbaar op die stelsel nou. Ok, so 'n kort breek, net hierna is ons terug. Hierdie is 'n liedjie wat na in my hart is en ek dink hy pas so mooi in by hierdie aand. Hierdie is Anja en Enrico met die liedjie getitel First Love. Net hierna, die exclusive. Jena Berger, the survivor of attempted murder. Blessings. Alsai, welkom terug. Ongelooflike voorreg om weer saam met jou te kuier net hier op die klankgolwe van Radio Kansel in Kaapse Kansel van Gauteng tot in die Kaap. En net voor die breek het ek vir jou 'n bietjie meer vertel oor vandag se onderhoud en oor die persoon met wie ek vandag kuier. En is vir my baie groot voorreg om iemand aan julle bekend te stel, iemand wat eerstaans kan getuig van die genade van Jesus Christus, die goedheid, die guns, die, wanneer die Here 'n plan met jou lewe het, kyk, dan staan nie eers 'n bullet wat jou kan stop nie, en nee, ek praat nie van Superman nie, ek praat van Superwoman, wat hier by my in die ateljee sit, en ons gaan so lekker saam kuier vandag. Voor ek al aan die woord gaan sit, gaan ek eerstens vir jou sê, dat as jy moedeloos is, as jy voel daar's nie 'n doel vir jou in die lewe nie, as jy voel dat Here, beteken ek iets, dan stel ek voor, jy bly ingeskakel nou net hierso, want ek beloof vir jou, jy het nie deurgegaan wat die dame deurgegaan het, jy saam met my in die ateljee nie, en as jy haar story hoor, dan dan gaan jy begin sleg voel oor jou redes hoekom jy wil opgee. Ek wil wel vir jou sê, die boekie voor my is I Survived 9 Bullets, A Testimony of Surviving an Attempted Murder, The Spiderweb of an Abusive Relationship. Jena Berger, hoe gaan dit met jou?
Goeiemôre.
Ja.
Hi, nee, dit gaan baie goed. Baie dankie. Ek is baie bevoorreg om hier by julle te wees vandag.
Hierdie is groot en ek wil amper vir jou sê dis groter as jy jouself, maar die grootheid van hierdie storie was as gevolg van jy jouself en waartoe jy gegaan het. Jare later, hoe voel dit om nou in die ateljee te sit en te weet, ons gaan nou oopkrap. Ons gaan nou teruggaan na 'n toneel toe wat minder lekker is. Ekskuus, ek lees jou liggaamstaal. Ek ervaar jou emosies, dis nie lekker om nie oor te praat nie, maar die groter prentjie is God se genade. Hoekom maak jy jouself oop om hierdie storie weer te vertel?
Ek dink die hoofdoel van die boek en dan om my storie te vertel gaan om vir vrouens in Suid-Afrika hoop te gee. Hoop te gee in enige situasie waarin hulle mag hulle bevind, veral verhoudingsprobleme en het gaan ook om God te verheerlik natuurlik en dat hy my deurgedra het en dat ek vandag hier kan sit in lewende lywe.
Lewende lywe, daai is eintlik nou nogal gewoonlik, is dit net 'n ou sinnetjie wat ons sê, lewende lywe. Is vir ons so maklik om daai sinnetjie aan te haal en te sê, "Ag, was 'n rowwe week, maar nou hierdie week is ek ten minste lewende lywe." Hierdie is nie jou storie nie. Jou storie is letterlik 'n kwessie van lewe en dood. Jy kan eerstehands praat van lewende lywe. Kom ons gaan terug. Kom ons gaan al die pad terug. OK. Wanneer en waar en hoe het jou verhouding met persoon X begin?
My verhouding met hom het eintlik begin 4 jaar voordat ek en hy in 'n verhouding gestap het. Hy was deel van die GPF wat ek gestig het in ons area. En ja, ek was bevoorreg om saam met hom te werk as as hoof van die polisiestasie en dan ook met ander baie belangrike persone. So het was my aangenaam om as om iets vir my gemeenskap te kon doen en hy het 'n baie groot deel daarvan hy was baie, baie deel daarvan, maar in elk geval, so 4 jaar, ons was 4 jaar op die project gewees, en na 4 jaar het ons eindelijk basis begin, na my egskeiding, ruk daar voorbij is, het hy my gekontak, en ons het toe nog een koffie drink, en natuurlijk het het vinnig beweeg, baie, baie vinnig.
Vinnig beweeg van koffie tot full-fledged relationship?
Ja, dis reg, weet jy, dit was vir my, het was my eindelijk lekker geweest. Het was 'n mind-blowing adrenaline van die aandag wat hy my gegee het en die persente en die blomme en allerhande goed waarom hy saamgegaan het en natuurlijk die liefde wat hy verklaar het van die begin af. Hy het my ook sy prinses genoem, so dit was my lekker. En dis iets waarvan ek nie gewoond was nie. So ja, en van het ons begin koffie drink het tot hy ingetrek het, was letterlijk 6 maande.
Dit is baie vinnig. En op daai stadium, waar het jy jouself gevind in die lewe? Wat was jou beroep? Wat het jy gedoen?
Ek was baie bevoorreg om vir 'n groot sekuriteitsmaatskappy in Suid-Afrika te werk en ek was area bestuurder en was my lekker. Ek het spanne gehardloop en ek was besig met my graad. Het goed gegaan met my, persoon as persoon self. Ek het gegroei en ek het sterk gestaan as mens. So ek het nie rarig ek het nie gesien wat kom nie. Ek het dit nie eers verwag nie. Ek het intendeel gedink, hy sal my aanvul met die sukses wat ek al reeds in my persoonlike lewe en dan ook in my werksopset ervaar het. En in die begin het hy my baie mooi, jy weet, gesê, nee, dit is goed, en doen dit, en doen dat, en later het al die dinge wat hy my so komstig gemotiveer het op die einde van dag, teen my gedraai.
Dan ook, onafhanklike vrou, jy was op jou eie voete, jy was ook nie alleen nie, jy het 'n kind op baie stadium gehad, en twee?
Ja, ek het 2 kinders gehad op daai stadium, onafhanklik, altyd van hulle goed gedoen, op school, een dochter en my seun was 9 jaar ouder, so hy was al op universiteit, goed gegaan, en ek het regtig, hy het dit laat deurskemer, dat hy vir hulle een pa wil wees, en die vader figuur wil wees, en ja, hy het baie skade aangerig tussen my dogter en haar eie pa se verhouding, want hy het daar baie opgehemel. Hy het vir gereël dat sy sing by konserte en goed, want sy was ongelooflik goed met haar sang. En ja, dit het op die einde van die dag het sy selfs gedink, hy is haar pa.
Dis groot. Dis baie groot. Ok, ek weet, gegeewe die inhoud van ons gesprek, en die luisteraars, as ek seker sal begrip het daarvoor, is ons heeltyd, ons loop heeltyd op eiers, want ons wil seker maak, ons noem nie spesifieke name in situasies nie. So, karakter X, het op daai stadium ook in sy professionele beroep, was hy a polisieman?
Is reg, ja, hy was. En 35 jaar in die polisie, so, ja, hy was 'n baie rigiede mens, perfectionist gewees. Hy was uit goeie eienskappe gehad, as mens so na hom gekyk het van die buitenkant af, ja. Maar die donker kant was 'n ander kant.
Dis nogal sleg, die prentjie wat ek onmiddellik kry is, hier is 2 mense wat 'n passie het vir hulle gemeenskap, 'n passie het vir dit wat veronderstel is om reg te wees, wat teen die wet teen die breek van wetgewing is, iemand wat, jy werk vir sekuriteitsmaatskappy, wat gepaard gaan met die veiligheid van mense, hierdie is iemand wat eintlik die veilige hawe moet wees, waantoe mense moet hardloop, die prentjie is net perfek, die prentjie is mooi, 2 mense, wat dieselfde gemeenskaplike passie het, en boom, daar is hulle, hy het ingetrek, en hoe lang was die passie en die liefde en die geskenkies en die mooie woorde nog daar na hy ingetrek het?
Wel, na hy ingetrek het, wou hy onmiddellik verloof raak. So, en ek het vir hom, op daai stadium sê, daar is nie 'n manier nie, want ek was nog besig om my graad te voltooi. En my werk het my voltyds besig gehou en dan natuurlik my dogter en my seun. So hy het kort geraak toe ek die Desember maand nie wou verloof raak nie. Hy het 'n ring laat maak. Ek het van sê ons moet wag vir die jaar vir die volgende jaar. En natuurlik is dit stilstype gewees en woede en dit was het dit uitgeloop op 'n vreselike vakansie wat ons in die Kaap gehad het, want hy wou verloof raak in die Kaap, hy het alles beplan, dit het baie vinnig beweeg, te vinnig vir my, en ek het probeer briek aandraai.
So, kan ek vir oomblik die objektiewe pessimist luisteraar wees, wat nou vir jou die vraag vra, why not see the warning signs then step away?
Mense mag miskien dink, ek is nie intelligent nie, en ek is dom, ek kon voor die tyd dinge sien, Dis reg, daar was rooi red flags gewees, definitief. Maar ek het gedink, as ek hom aan die Here bekendstel en kerk toe vat, en ek het hom deur die doopwater laat gaan, en hy is gevul met die Heilige Gees, en het kerkkampe gedoen, wat hy natuurlik nie wou doen nie, en gerebelleer het, want hy wou my nie alleen by die huis los nie, want hy was te bang, ek het 'n affair as hy weggaan. So, dit het ook altyd in die bekleierij uitgeloop. Daar was nooit daai werklike oprechtheid gewees. Dit was maar basis om my te impress.
En jy het eindelijk maar vasgehou aan hoop, wat in die geval een valse hoop was.
Definitief, hoor. Soos ek sê, die red flags was daar. Sy humeur was iets wat hy nie kon beheer nie. Sy jaloesie was uitermate erg. En dan natuurlijk sy obsessie. Sy obsessie was baie erg.
So iets wat vir my baie ironies is, ek het voor ons op die lucht met mekaar gepraat het, ek bespreek my dagboek met my vrou, en een van die goed wat ek bespreek het, is dat ek en jy mekaar vandag in die atelier sien. En dis ironies, want jy het op my paadjie gekom dieselfde week, wat ons deur is Bloemfontein toe, vir my vrou se musiekjuffrou, wat deur haar verloofde geskiet is. En dis vir my profoundly, there's a profound reason that had to happen twice in one week. Dat ek myself bloem toevat vir die hele dag en terug selfde dag se ry vir min of meer skies dieselfde situasie. Hier is die twee van ons, hier is 'n storie om te vertel, ek sit met 'n boekie voor my. Vat my nou deur, hoe lank was julle saam voor hierdie voorval gebeur het? Vat my terug na die dag toe. Begin vir my by die dag se begin, hoe dit begin en ek gaan eindelijk nou vir 'n rukkie ophou vra. Ek wil jy nou vir my die story vertel. Go for it.
Ding het na 'n punt toe begin gaan, maar ek het nooit in my hele lewe gedink, hy sou so ver gaan nie. Daar was definitief tekens gewees, en ja, mense mag miskien dink, ek praat uit my eie duim uit, ek suig ding uit, maar die Heilige Gees het my gewaarsku. Hy het my meer as eenmaal keer gewaarsku, dat die persoon my gaan seermaak, En ek het gekry deur drome, ek het gekry deur mense wat na my toe gekom het en my sê, daar's fout in my verhouding. En ja, daar het vrees in my hart begin ontstaan teenoor hierdie man. So dit het op die einde van die dag, het ek vir hom gesê, hy met my huis verlaat, want hy het op een spoed van 200 km per uur, het hy my verloofring toe nou die jaar na afgeruk, omdat hy kwaad geraak het, vir geen rede nie. En daarna het ek hom sê met my huis verlaat. So hy het geweier om uit my huis uit te trek, hy het in my buitenkamer ingetrek, en natuurlijk het hy sy wapen en die kluis heel eerst uit my kas uitgehaal, en hy het saam met hom in die buitenkamer ingevat. En my vrees het regtig baie groot geword op daai stadium. Nou, as stasiebevelvoeter van 'n stasie, was dit vir my amper onmoontlik om na dieselfde stasie te gaan om 'n saak te maak. Want allemaal ken hom daar. So, ek het rarig gevrees gehad. So wat gebeur het, op die einde van die dag het hy besluit, dat, aangezien ek om sê met loop, en met uit my huis uittrek, het hy besluit dat, in daai geval, het hy het ook vir my gesê, niemand anders sal my kry nie. Maar ek het nie gedink, hy is met moordgedagtes bezig nie. Ek het rarig gedink, hy gaan net uitstap en ons los, en ja, om my seer te maak. So wat op die sondagmiddag gebeur het, op die 24ste juni, 2012, hy het stilstype gehad, weer vir 2 dae, wat hy nie met enige iemand van ons praat het, alhoewel, daar onderliggende probleme weer ontstaan het van sy jaloesie en goeders. En so ja, hy het ingekom in die huis in. Ek en my dogter het lekker gesit en gesels op die bank. Het was 'n rustige sondagmiddag. En hy het ingekom en hy het sy hand aan my toe uitgesteek en hy het vir my gesê, ek wil met jou gesels. En my dogter het selfs vir hom gesê, ek is ook hierso. En hy het al net so gekyk en sy sê, sy het die vreemdste gevoel gehad, die vreemdste gevoel het daar gegaan. Sy sê, mama, ek wou jou hand terughou. Op daai stadium wou ek jou hand terughou, maar ek het gesê, is okay. En hy het my opgetrek van die bank af en hy het in my kamer ingestap. En in ons aangrensende badkamer ingestap en ja, hy het net daar gestaan en hy het omgedraai en hy het vir my gesê, het jy vir my iets te sê? Toe sê ek vir my, jy wil met my praat? Toe sê hy vir my, nee, ek gaan vir jou jou laaste woorde vandag vir jou iets sê. Toe sê hy vir my, met my in die oog gekyk, toe sê hy vir my, jy sal nooit weer jou sin in die lewe kry nie. En ek het hom gekyk, ek was verbaas, ek het nie geweet wat is aan die gang nou op hierdie stadium nie. Want hy het weer toe die kluis in die revolver later in ons kamer kom terugsit. Dit was net toe ek hom teruggeneem het, letterlik 2 weke daarna. Toe kom sit hy onmiddellik weer die wapen terug met die kluis. En hy het na ons kamer deur toe gestap. En ja, hy het die kamer deur gesluit. Hy het die sleutel in sy denimse sak ingedruk. En terwyl ek in die deur gestaan het, het die Heilige Gees my gesê, ek gaan jou skiet. En ek het net daar gestaan, ek het gesien, hy is besig om 'n toneel voor my af te speel. Ek is toegesluit, ek weet nie waarheen om te gaan nie, waar gaan ek vlug, waarheen? En hy het afgepik, kasteer oopgemaak en die kluise kode ingedruk. Ek het op sy rug gespring, hy het vir hom gesê, asseblief, het my nie skiet nie, ek is lief vir jou, met my nie skiet nie. En hy het my net van sy rug afgegooi, hy het klaar die besluit gemaak op daai stadium. En hy het opgekom met die wapen en nog 'n magasyn in sy hand. Hy het aan die ander kant van ons bed gaan staan. Ek het reg op gekom en ek het by die deur gaan staan. En hy het begin skiet. Hy het eers die muur aan die regterkant geskiet en toe die muur aan my linkerkant verby my kop. En toe het hy begin skiet. Hy het my 2 keer deur die regterskouer, 2 keer deur my linkerskouer. Hy het my linkerhand afgeskiet. En hy het my deur die bene geskiet en op die einde van die dag deur my borste en ek het hom toe geloop terwyl hy my geskiet het. Ek het daai gesig van hom was grys en sy oë was verstar. En hy het my gekyk en hy het beheer verloor oor die wapen en die wapen het heen en weer geskiet. Ek het hom toe geloop en ek het gesien hoe hy my skiet. Ja, terwyl hy my skiet. Het ek na hom toe geloop en ek het 1 meter van hom het hy my in die bene geskiet tot ek op my knie gaan sak. En toe het ek vorentoe geval by hom, sekerlik net 1 meter van hom af en toe het hy my 2 kopskote gegee. En op daai stadium het ek met my gesig na die kas toe gelê en ek het gesien hoe my bloed, 'n poel bloed om my kop vorm, maar baie groot.
Was dit 'n vinnige proses? Was dit
baie vinnig?
So ons praat van 9 skote wat binne 'n kwessie van hoeveel 30 sekondes uit mekaar uit was.
Kyk, hy het 14 skote geskiet. Hy het die magasyn leeg gemaak. Daar was 14 doppies by hom gewees. Eindelik 15, ekskuus. Die laaste het op homself gebruik, maar hy het my 14 keer het hy na my toe geskiet. Maar toe hy beheer verloor het oor die wapen, het hy in die badkamer ingeskiet en hy die kaste raak geskiet.
Dit alles terwyl jou 13-jarige dogter buite die deur toegesluit is.
Aan die ander kant van die toegesluite deur is, ja.
Ek kan vir 'n oomblik net gaan dink wat gaan deur so 'n kind se kop. Hæ? Huh?
Ja, my dogter was aan die ander kant van die deur en ek glo hy het dit beplan dat hy die deur sluit, dat sy nie by my kan uitkom nie. Hy was nie van plan om haar te skiet nie, hy wou my skiet. Dit was sy hele doel gewees, is om my toe te sluit. En ons te skei basies van mekaar. En ja, so het hy oor my kop, hy moes bo oor my kop kom staan het, want hy het my in my gesig in die linkerkant geskiet. Die een koel is reg langs my, agter my linker oor in, hy het my hoofslagaar met 1 mm of 2 gemis. En hy het my hele mandibel onder vernietig, my tande, my mandibel, my onderkakebeen. Is weggeskiet.
Binnen in jou boek is daar actually 'n foto van dit.
Ja, dit is die heel eerste foto wat die specialist toe nou van my geneem het, toe hulle beklei het om aan die lewe te hou, ja, vir 6 ure lang.
Oké, okay, praat verder asseblief.
So ja, ek het daar gelê met my gesig na die kas toe en hy het nie gesien my oë is oop nie. Ek het glad nie my bewussyn verloor nie, hy het my agter in die kop ook geskiet, waar hy my skerel getref het en my hare vandag nog nie groei nie. En ja, ek het daar gelê en ek het met die Here 'n gesprek gehad. Ek was nie bang nie. Ek dink die adrenaline het so hoog deur my geklop dat ek op daai stadium in 'n waas was. En daar het 'n skoot geklap en die Here het net vir my gesê, hy is dood. Ek het nie gekyk nie, ek het geweet. En die Here het my gesê, my dogter, jy gaan nie sterf nie. En ek het vir hom gesê, maar Here, ek sien al die ander kant. Ek kyk oor in die ander kant. Sy het my, maar jy gaan nie sterf nie. En toe sê hy vir my, toe die skoot klap, toe sê hy vir my, jy moet nou op jou boude kom, kom op so gauw as jy kan, my dogter, kom op. En waar ek hy krag gekry het om myself op te stoot met my regterhand, my linkerhand was weggeskiet. Ek weet nie waar ek hy krag gekry nie, ek het myself in my eie poel bloed opgestoot en ek het op my boude gaan sit en vir die eerste maal het ek my dogter hoor skree.
Maar kan ons net gewoon vir 'n oomblik stil staan, want ons ietsie wat ek en jy gechat het, voor ons op die lug gekom het, en ek wil teruggaan na dit toe, want dit is vir my actually nogal profound in jou story. Jy het op 'n stadium, het jy daar gelê, na al die skote, en daar is iets wat jy nie nou genoem het nie, en ek wil eindelijk terugvat daan toe, want jy het gesê die Heilige Gees het toe vir jou gesê, moenie beweeg nie. Vat my net terug daan toe vir 'n oomblik, voor ons kom by wat afgespeel het na alles. Hoekom het die Heilige Gees dit vir jou gesê? Wat was die situasie?
Net voordat hy homself geskiet het, met die laaste koel, het hy vir my, hy moes vir my gesit en kyk het. Want die Heilige Gees het vir my gesê, my dogter moet nie beweeg nie, hy kyk vir jou. En my gesig was na die kas toe gedraai, so daar is nie manier dat ek gesien het hoe hy vir my kyk nie. En ek het geglo wat die Gees my sê.
Want jy wou jou pinkie of iets beweeg?
Ek wou my regterhand, wat nou nie raak geskiet was nie, ek het my pinkie probeer optel, net om te kyk of ek lewe, is ek nie daar al klaar dood nie. En ek kon nie, en die volgende oomblik het ek gevoel, ek vrees, een sterk drukking op my lyf, en dit was asof ek was vast teen daai vloer waarop ek gelê het, vasgedruk. Dit was onmoontlik vir my om te beweeg. Totdat die Gees, toe die skoot klap, die finale skoot, toe waar hy homself om my lewe gebring het, en toe die Gees my sê, op instruksie, dit was rarig een ferm stem, wat my sê, kom op my dogter, kom op so gauw as wat jy kan. Kom op, en ek het net krag gekry myself op te stoot, en ek het op my boude gaan sit, en ja, soos ek het my dogter hoor skree vir die eerste maal, sy het my gesê, mama, leef jy.
Maar is jy van mening, dat op daai stadium, indien die Heilige Gees jou nie stilgehou het nie, is jy van mening, dat hy op daai stadium gekyk het, of jy dood is, omdat hy jou verder sou skiet, as jy beweeg het?
Definitief ja, want daar was nog een magazijn, en het op die kas neergesit het, so, en dit is maar wat die polisie ook vir my gesê het, hy was van plan om ordentlik klaar te maak.
En toe hy nou vir homself sê, jy is nie meer daar nie, toe loop hy en hy skiet homself.
Hy het letterlik by my, hy moes uit teen my speelkas gestaan, terwyl hy my geskiet het, en hy was in 'n staande posisie, terwyl hy my die hele tyd geskiet het. So, toe hy homself skiet, het hy reg langs die kas gaan sit, en die wapen het, toe ek kyk vir hom, ek het geweet, hy is dood, snaaks genoeg, ek het geweet, hy is dood, en die Gees het my gesê, en toe die wapen langs hom gelê, waar my geskiet het.
Ok, jy is nou besig om jouself op te kry, deur absolute krag, wat menslik onverklaarbaar is, ek sikkel in my menslike kapasiteit, om te dink hoe iemand 9 skote het, 2 deur die kop, en jy kry jouself op, maar daar is nog steeds 'n gesluite deur tussen jou en jou dogter aan die ander kant van die deur. En, excuse, ek sê dit so, maar ek het nou die foto's gesien, om vir die luisteraars net die idee te gee. Volgens my het jy nie op hierdie stadium vermoe om te praat nie.
Ja, weet jy, dit was alles net asof ek dink, wel, het is natuurlijk die adrenaline wat pomp, deur jou. Dit was asof ek in 'n waas was. Ek het nie besef dat die koel wat deur my agter my linker oor in is, dat dit my mandibul weggeruk het nie. En laat my tande en my been op die grond lê nie, my kakebeen nie, in stukke. En ek het dit nie besef nie. Ek het gevoel my gesig is snaaks, dik en swaar en ek het gesien my hand is dat my linkerhand hang. En ek het gekyk na my hand en ek was in skok gewees om my linkerhand te sien hang, maar min het ek besef dat my gesig aan die linkerkant weggeskiet is en my tong was afgeskiet aan die agterkant, so ek kon nie praat nie. Ek het nie die vermoë gehad om te praat nie en die Heilige Gees, die stem het maar weer vir my net gesê, baie, baie, baie duidelik. Sê vir haar twee dinge. Sê vir haar om die buurman te gaan haal, om die deur op te maak, en sê vir haar, sy moet haar pa bel.
Maar hoe sê jy dit? Het nie kake
ek het in my, ek het letterlik deur my gedagtes gesê. En sy het al getuig dat sy sê, maar mama, jou stem het uit die kamer uitgekom. Jou stem het vir my gesê, gaan haal die buurman om die deur op te maak, en kry jou, bel jou pa. En sy het op daai instruksie, het sy gereageer, en sy het precies gedoen wat ek voor gesê het. En sy het die buurman gaan, deur sy tralie hekrik, hy was doofstom, ons buurman, so hy het nie die skote gehoor in die kompleks waar ek bly nie. En toe sy om deur die tralie hekrik, het hy nie geweet wat wag vir my aan die ander kant, in ons huis, hy het nie idee gehad nie. So, hy het 3 keer probeer en toe het hy die deur opgekry en hy het bo oor my gekom en hy het verstaar hy was in skok gewees, so hy kon uit my nie gehelp nie, hy het my glad nie gehelp, hy het net daar gestaan want die dooie persoon het in die kas gesit en in my speelkas en ja en ek was gesigsloos.
Kyk, die manifestatie van die Heilige Gees op die stadium moet, dit is evident dat het daar is, want eerstens, jy kan nie praat nie, jou dogter hoor jou, tweedens, hoe ironies jy gaan roep een doofstom persoon wat nie weet hoe kom hy kom nie, en op een of andere rede, sit jy vandag hier so, want van daar af, wat die deur opgekom het, daar is een story wat aangaan, ons gaan nou hoor, maar hier is een story wat plaasgevind, tussen mense wat nie met mekaar kan communikeer nie.
Is raag, het was letterlik, een communicatie, maar op een geestelike vlak, sal ek sê, want my dochter het achterom ingekom en sy het my gesien en my, jy weet dat my gezicht weg is. En sy het vir my gesê, mama kom, mama kom, moet nie doodgaan nie, kom. En sy het vir my, by my kamer deur het sy my gestreep en sy het vir my gesê, ek het vir gewys na my rechterbeen. En sy het vir my gesê, mama wat is dit? En ek kon nie vir sê, daar is iets in my been nie, in my bokant van my been nie. Ek het het gevoel. En sy het vir my die hele tyd sê, mama, moet nie doodgaan nie. En my dochter is baie geesvervuld, so sy het een kol op my een skouer achter het nie bloed opgehaad nie. En sy het die hand op daai plek gesit en sy het gesê, sy het beveel dat die bloed wat deur my tong gespuit het op daai stadium, ek het 4.11 liter bloed net in die kamer verloor. En sy het die hand op daai plek gesit en sy het die bloed beveel om te stop in Jesus se naam en die bloed het uit my tong uitgestop die bloeding en sy het my dis ek kan alles onthou, ek was die hele tyd by my volle positiewe, ek kan net nie onthou hoe ek van my kamer deur tot by my kar in die buitenkant gekom nie. Al wat ek kan onthou is toe sy het my die passasierskant oopmaak en sy sê vir my, mama, klim in. En ek onthou, ek was so vol bloed, my haare, my kleren, my boots, want het was winter, ek was vol bloed. En ek het in die passasierskant gaan sit, en sy het langs my ingespring, en sy het my sê, mama, wys my hoe ruik hierdie kar. En ek het net my kop geskit, en ek het vir gesê, ek kon nie eens praat nie, gelukkig het ek nie in die spieel eers gekyk nie, ek het net die hele tyd vol gekyk, en sy het net my gesmeek om nie dood te gaan nie. En, dit was traumatisch, ek het gevoel ek in die kar, deur bloedverlies, letterlik ijskoud, dan word jy vuurwarm, en ek net vir die Here gesê, Here, moet ek dood gaan, in haar teenwoordigheid nie. En die volgende oomblik toe 'n polisieman met 'n polisiewa van die einste polisiestasie. My ex het toe 1111 gebel. Hulle het gehoor daar was 'n skietery by ons kompleks. Hy het ingejaag gekom. Hoe die dubbelhekke, skuifhekke oopgemaak is, weet niemand nie. Ja, die polisie wa deurgejaag, die hek het dubbelhek het oopgemaak vir hom. Ek het net gekyk toe hy inry. Sy het agter die stuurwiel uitgespring, jy weet, van die motor en sy het hom letterlik uit die polisie wa uitgeruk. Hy het nie eens kans gehad om te stop nie. Hy het met sy polisie wa teen my muur vasgery en sy het vir hom gesê, jy moet ry, my ma gaan dood. Hy was baie jonk in die polisie, dit ek na die tyd uitgevind. So hy het nie geweet, jy mag nie in 'n privaat voertuig inklim nie, inry nie, jy mag het blijkbaar nie doen nie. In elk geval het hy in my kar ingeklim en hy het met my gejaag na Montana hospitaal toe. Hy het my ingedra in die hospitaal en hy het my op staaltafel neergesit en ek onthou daar het 'n dokter oor my gebuk met blou oë en 'n baard. Ons sou nog 'n lang pad stap, ek en hy, dokter Koning, en 'n wonderlike internis. Ja, hy het my in die lewe gehou en dan het hulle ook 'n maxillofacial surgeon van Waterfall City, dokter Moetrey, het deurgejaag en hulle het 6 ure beklei om aan die lewe te hou. En hulle het later na 6 ure uitgekom en vir my moeder en familie en almal gesê, as ek die volgende half uur maak, is dit genade. As ek leef, is dit letterlik 'n wonderwerk. Hmm. Want medies gewys het ek te seer gekry.
Moet wees.
En daar was nog koels in my liggaam gewees, het die volgende dag uitgehaal het. Maar ja, ek weet nie daarvan nie. Ek was 9 dae basies onder verdowing en 'n semi-coma ingesit.
Medically induced.
Ja, okay. Want hulle sê dat die skok op die liggaam is te groot. So die kans het my hart gaan staan het of enig iets kon, die nagevolge van dit. So 9 dae later, toe het hulle my bygebring en had een sielkundige aan my rechterkant gesit en gewag het ek wakker word, want hulle het nie geweet of ek breinskade het nie, of ek nie my, hulle het ook gesê, hulle is baie seker, ek het my gehoor verloor.
Verneem ek nou dat op hierdie stadium is hy reeds begrawe?
Dis reg, sy verrassingdienst is toe in daai week gehou en hy is toe begrawe. So ja, het was my 'n verskriklike skok om wakker te word. Dit was my regtig 'n baie traumatiese gebeurtenis om wakker te word en te sien ek lê in 'n glaskas en daar's net pype, my hele lyf is vol pype en daar sit 'n sielkundige aan my regterkant wat moes bepaal of ek breinskade het en of ek kan praat. Ek kon nie praat, want ek het traggie in my keel gehad, het my longe aan die gang gehou het. En hy het gesien ek word wakker en hy het vir my 2 dinge gevra. Hy het my gesê ek met my kop skud. Hy het my gevra, weet jy wat met jou gebeur het? En ek het vir hom gesê, ek het ja geskud. En hy het vir my gesê, wil jy met dood wees of moet hy lewe? En ek het my vinger gevat en ek het D-O-O-D in die lig getik. Ek wou hê hy moes dood wees. Want ek dink nie, ek kon ooit, ek sou dit nie kon hanteer om weet te sê nie.
In hindsight of, ek weet ons kom nou nog by die deel van genade en ons kom nou nog die deel van grace en hoe jou verhouding met Jesus van hier af profoundly gegroei het. Maar in hindsight, kom ons kyk terug na die vraag toe. Gegewe jou nuwe lewe in Jesus en hierdie persoon vra vir jou, wil jy hy moet lewendig wees of wil jy hy moet dood wees? Dis 'n baie kontroversiële groot vraag wat ek jou vra. Dink jy jou antwoord sou dieselfde gewees het toe as jy weet wat jy nou weet in Jesus?
Nee, ek glo nie my antwoord sou dieselfde gewees het nie, maar op daai stadium was ek so stik en ek was net, my hart was in miljoene stukke gewees en ek was so bang op daai stadium dat my dogter, dat hy bygekom het op, jy weet, jou mind speel met jou, met al die morfine goed dat hulle my gee het ek gedink, hy het wakker geword en hy het my dogter geskiet. Want ek kon my ma net vir 5 minute a dag sien, so ek kon nie eers inligting uit die uitkry nie, hulle wou nie vir my spieël gee nie, en ja, al wat ek gesien het was die verpleegpersoneel en natuurlik die dokters, en dit was my baie traumaties gewees, maar onmiddellik toe ek wakker word, toe ek tot my volle positiewe kom, het ek twee gebeurtenisse baie, baie duidelik onthou. Ek het Jesus 2 keer gesien. Die eerste plek waarin ek was 'n plek van duisternis. Dit is 'n plek wat godsverlate is, dit is ijskou daar, dit is nie die kou van winter nie, dit is 'n koue godsverlate plek. En ek het daar gestaan en ek was, die paniek wat deur my gegaan het en die angst was verskriklik baie erg geweest en ek was bang hierdaar as wat ek was in die kamer waar geskiet is en ek het geweet as ek 'n tree vorentoe gee, daar's 'n gat, daar's 'n donker gat en ek het geweet ek gaan nie hier kan uitkom nie, net Jesus kan my uithaal en het was so donker, ek kon nie my hande goed sien nie, maar ek het myself onthou, maar jy onthou jou naam, jy onthou wie jy is, jy is nie skielik iemand anders te nie en ek het uitgeroep en ek sê, Here Jesus, red my. En Jesus het aan my regterkant verskyn in sy glorie. 'N enorme groot vorm wat aan my regterkant gekom het, verhelder en die hele vallei waarin ek gestaan het, het vuur warm geword en verlig. En die persoon wat my geskiet het was aan die ander kant. Ek kon sien, hy staan aan die ander kant van Jesus. En ek het gehuil op daai stadium. Want hy het nie na Jesus toe gekyk nie, hy het voor hom gestaar. En ek het Jesus se naam uitgeroep en die Here het aan my verskyn aan my regterkant en die volgende oomblik toe was ek in die Psalm valleie van Psalm 23 saam met hom. Ons het gewandel. Dit was diep. Die herders is groot en rustig en die klippe is groter. Die stawwe is dikker en die skaap self is groot. En Jesus het saam met gestap en hy het met my gepraat en ons het gelag. Ek het gehoor hoe lag ek en hy lag. Op 'n stadium het hy gaan stop en toe steek hy sy hand so uit. Toe sê hy vir my, sien jy dit? Toe sê ek vir hom, ja Jesus, ek sien het. Toe praat op 'n geestelike vlak met my en toe wys hy vir my in die holte van sy hand, hou hy die aarde vas en ek sien mense wat mekaar doodslaan en ek sien liefde, ek sien mense wat mekaar vashou en ek sien die planete, alles net in die holte van sy hand en toe sê hy vir my, dis alles myne, die duisternis, die donkerheid, die lig, dis myne, ek is in beheer. En dis 'n toneel wat ek vandag is ook nog steeds my oor te maak, dan die vrees, ek ervaar nog steeds die vrees, die plek van duisternis en ja, Psalm 23, die vallei.
Gewe die feit dat hierdie natuurlike program is wat getuig van God se goedheid en guns en genade, is ons ook 'n realiteitsprogram. En ek wil jou baie sensitiewe vraag vra. En jy is baie welkom om vir my te sê, Dwayne, ek wil dit nie beantwoord nie. OK?
Dis reg.
As hierdie voorval jou lewe gevat het op daai dag, was jou saak reg met die Here?
Ek het baie al hierdie selfde vraag myself gevra. Ek was baie warm vir Jesus gewees voor die skietery. En Jesus was alles vir my, maar hoekom het ek in die donker plek beland? Dit is 'n vraag wat ek baie keer vir die Here gevra het. Here, hoekom het jy my in daai donker plek gesit? As ek dan voluit vir jou geleef het, maar ek het sonde gepleeg. Ek het sonde gepleeg. Ek het saam met hom gebly sonder dat ons getroud is, seksuele verhouding gehad. Ek het die Heilige Gees se stem geïgnoreer. Is dit nie dalk hoekom ek daar geland het nie?
Ek dink die vraag is, met respect bedoel, ek dink die antwoord op die vraag is irrelevant, want jy is vandag hier en jy het 'n tweede geleentheid gekry.
Dis reg.
Die realiteit is wel dat jy 'n voorsmaakie gehad van waar jy op kon eindig. En jy is werklik 1 in 'n miljoen, 1 in hoeveel miljoen, wat die kans het om te kan weet, joh, ek stap hier vanaf weg. My evangelis hart sê vir my, nie allemaal het die kans nie. En hier is nie een voorval in jou leven wat jy kon beplan nie. Hier is nie een voorval in jou leven waarvoor jy kon reg wees nie. Die realiteit is, jy het die tweede kans gehad, maar die realiteit is, net soos jy dit onverwags jou pad, oor jou pad gekom het, kan dit onverwags oor enige iemand anders op pad kom, en waar is hulle dan in hulle saligheid, en hulle verhouding met Jesus? Want jy kan eerstens getuig van die duisternis en die doodryk wat 'n werklikheid is. So, hier sit jy vandag, en wat sal jy sê is die rede? Wat sê jy sê is die rede, hoekom het God gemaakt dat jy, excuse, hier sê dat I survived 9 bullets, a testimony of surviving an attempted murder. Hoekom is jy vandag dan nou hiesel?
Weet jy, ek glo, dit is net genade. Dit is net genade.
Moet wees.
Die Heer het my gered uit die duisternis uit met genade. En hy het my in die kamer gered deur genade te betoon op my, toe ek Jesus se naam uitroep en sê, Heer, ek gaan nie sterf vandag nie. Toe hy my was, toe ek weet, ek gaan my skiet, het ek vir Jesus gesê, Heer, ek sal nie sterf vandag nie. En ek het gevoel dat ek soos 'n giant in my kamer word, dis 'n geestesding wat met jou gebeur. En die vere in die gras wat op my bed was, die polisie, niemand kon daai goed verklaar, en die swaal wat 'n meter hoog in die kamer gehang het, daar is so baie dinge wat in my kamer gebeur het, glo ek, in die geestesrealm. Wat ons nie kan met die fysische oog gesien het nie, maar ek het het gevoel. Ek het die grootheid van God gevoel, hoe ek soos 'n giant word, teenoor hy wat daar staan met die wapen. En ek glo die Here het my half bulletproof gemaakt, ek weet nie of van die koels blank was nie, ek het geen idee nie, daar was 15 doppies, so daar was 15 skote geskiet.
So, kom ons kyk gaan na jou story, want as die Here jou deur al hierdie goed wil laat gaan het nie, dis verkeerde woorde. As die Here jou deur al hierdie goed laat gaan het en steeds laat lewe, there must be a purpose and a reason for this. My vraag is, het jy die purpose ontdek? Weet jy hoekom jy dit survive het?
Ek dink ek weet. Dit het lang gevat, maar ja, na 27 operasies en betyd wat nie suksesvol was nie en baie lang pad gestap van herstel en reconstructie en van die hand en die mond en die tanden en alles. As jy deur so leiding gaan, dis letterlik leiding, want dis in en uit in theater en dit is traumaties op mekaar en ek is uit my huis uit geskiet, ek is uit my werk uit geskiet, ek is uit my gesinslewe uit geskiet. Ek sê, maar ek is van a go-getter na a no-getter toe geskiet. En ek glo, waar ek vandag hier sit, is ek daar om Suid-Afrika te bemoedig. Die Heer het vir my 'n visioen, so hele paar jaar terug, nog voordat ek die boek geskryf het, het ek 'n visioen gehad, en hy het in die lig vir my geskryf met sy vinger, "You will be a voice of hope for this nation." Nou, op daai stadium was ek nog deur baie reconstructie. En ek het vir die Here gesê, nou, mens kan nie met God negotiate nie, maar ek was so half desperaat, het ek vir hom gesê, Here, as jy my mond vir my teruggee, beloof ek jou, sal ek getuig van jou grootheid, tot die dag dat ek sterf. En dit het rarig wonderwerk op wonderwerk gevat, net om hierdie mandibel in te sit, was 8 uur operasie, en dis die tweede mandibel vervanging waarvan ek weet wat in Suid-Afrika suksesvol was. Dit was 'n groot, groot story, en ek moet sê, ek glo, die Heer het my mond vir my teruggegee, my tong is agter nog af, maar ek kan praat, en ek moes leer praat weer, ek moes leer bad, my moeder moes my vir 6 maande bad, ek was so pap van die swaalvergifting en goed, en die gate, en ek het letterlik soos 'n babiekie weer van vooraf begin. En dit was my moeilik, want my type persoonlikheid, ek wil altyd 'n ding doen, en die Here het my gesê, wag, ek is nog nie klaar nie, wag. En die maxillofacial surgeon, Dr. Mutra, het vir my gesê, Mrs. Barker, I will make you as beautiful as you was before. En wat ek gesien het in die spieël was heeltemal teenstrydig wat hy vir my gesê het. Dit het net nie moontlik nie, want my mond het gehang, ek het nie 'n mond gehad nie. Hulle moes my lippe alles bou. En Dr. Mutray het vir my 'n man wat 'n spesialis is in die gebied van my kop herbou het. Toe hy my kakebeen, ag die mandibel ingesit het, was dit 'n eysterplaat. So hy het 17 cm uit my blad agter uitgekap om pasta te maak om bo dan op die mandibel te sit. Dan toes my mond weer vir 6 weke vasgemaak waarop ek op insure geleef het vir elke ure glas insure, dat kon nie eet nie. En daai dokter het vir my gesê, the tongue are the most forgiving organ in the body, but it can kill you. Die bloed wat deur 'n tong spuit, dit het amper my dood veroorsaak. Ek het 4.11 liter bloed deur my tong verloor.
Maar die geloof van 'n dogter het die bloed gestop.
Amen. Amen. Ek het maar 5.8 in my liggaam gehad, so ek was leeggebloei, ek was vol koels. Daar was nie hoop nie. Daar was medies gewys, was daar nie hoop nie. Maar my moeder het vir die dokter gesê, toe hulle my klere oorhandig, toe sy vir hulle gesê, julle ken nie my God nie. My dogter sal nie sterf nie. En my moeder se gebede het my, glo ek, my moeder en my familie en vriende ek is 100% seker, gebed het my gered.
Krag van gebed, nee. So luister, ons het jou testimony gehoor. Ek en jy het 6 minute oor en ek wil baie graag daai stem 'n geleentheid gee om voorbrand te maak in die koninkryk. So ek gaan jou 'n paar vrae vra. Okay. En ons het 6 minute. Kom ons kyk of ons dit kan inkry. Okay. Eerste ene is: gee vir my die top warning signs wat jy nou vir 'n vrou wil sê wat in 'n abusive relationship is. Wat is die waarskuwings wat vir 'n vrou sê: kom uit, kry hulp, maak plan.
Praat uit, gaan praat met iemand so gou as wat jy kan. Asseblief moet dit nie agtertoe deure hou nie. Ek wou nie met my broers daaroor praat nie, het ek maar net. Dan sou my broers ingetree het. Praat met iemand, asseblief, want jy beskerm die abuser as jy nie praat nie. Gaan praat met iemand wat jy kan vertrou. Dit is jou eerste ding wat jy moet doen. En as jy bewus is van iemand wat wel in 'n abusive relationship is, dan moet jy dit gaan rapporteer. En dis wat die wet sê. En ja, dis kinders of vrouens wat abuse word. En ja, agter toe deure.
Ok, volgende vraag wat ek jou wil vra is, 'n vrou luister nou hierna, moedeloos, hopeloos, sit in 'n huwelik wat nie wil uitwerk nie, sy het nie meer kans om verder te lewe nie. Wat sê jy vir so 'n persoon?
Baie vrouens is vasgevang in huwelike of verhoudings waar hulle geldelik afhanklik is van 'n man, vir sekuriteit en so aan. Die ding is, jy moet gaan kyk, hoe gaan jy die pad vorentoe stap? Gaan jy Teersbel, dis 'n organisasie, of POA, hulle kontak en sê, weet jy wat, help my. Help my, hoe gaan ek vorentoe? Moet ek in hierdie verhouding bly? Hulle het opgeleide mense wat met jou kan praat, wonderlike mense, en hulle het ook spanne wat vrouens gaan uithaal. So ek sal aanbeveel, as jy moedeloos is, en jy weet die verhouding werk nie, en jy word abuse, dan moet jy definitief uitreik om Teers of POA te bel. Moenie dink dinge gaan beter raak nie. Inteendeel, dit raak slegter, hoe ouer hulle raak, hoe erger raak hulle.
Ok, jy het hierdie getuienis en jy luister kerke van reg oor die wêreld, letterlik na hierdie uitsending of moontlik na hierdie podcast. Is jy oop vir praatjies by gemeentes? Is jy oop vir geleenthede? Is daar maniere hoe mense met jou kan kontak maak? Go for it.
Ja, nee, ek praat oral. Ek is al op bevoorreg gewees om op baie platforms te praat en ek is oop, ek is ontvanklik. Ek wil opstaan vir vroue in Suid-Afrika en wat in ons land aangaan tans, wat eintlik 'n totale mislukking is om ons vrouens en kinders in ons land te beskerm. So ja, ek is 'n aktivis wat opstaan teen vroue en kinderregte en dan ja, julle kan my kontak. Ek is op Facebook onder Ena Barker Ministries en ek kan my selfoonnommer.
As jy gemaklik is daarmee, is absoluut jou besluit.
Die nommer sal ek gee, dit word net op WhatsApp geantwoord, 060-363-1225, en enige iemand wat wil ek met daar kom praat, kan my kontak, en ek doen ook 'n tablet bediening, waar ek vrouens leer om deurbraak te kry in depressie, en dit is my ongelooflik lekker waar die Here ons invat in ons land vir worship, en dat ons deurbrake gaan kry, as ons net saam staan, en 'n netwerk vorm vir al ons vrouens, wat so dinamies is in ons land, en ons kan hulle allemaal saamtrek, en ons kan sê, kom ons hou 'n samekoms, of kom ons staan saam vir Jesus Christus.
En dalk het jy luisteraar wat dit kan initieer, asseblief, reik uit, en as jy nou nie al die besonderhede van Ena kon kry nie, asseblief, stuur vir ons 'n boodskap by ons kliëntediens, en die kliëntediens sal met grootste liefde vir jou al die besonderhede gee, alternatiefelik kan jy ook vir my e-pos skryf, dwayne@radiokansel, Dwayne by, of makkelijk as jy nie Dwayne kan spel nie, sport@radiokansel.co.za, en ek sal seker maak, Ena, kom met jou in contact. Voor ons jou gaan groet, ons gaan uitspeel met een van jou gunsteling liedjies. Wat is die liedjie en hoekom?
Beautifully Broken van Plump is een lied wat praat met die vrouens wat gebroken is en hoe Jesus kom in iets wat stikken is, letterlik aan mekaar sit en hy tel elke stikkie van jou hart op wat iemand op getrap het en vernietig het, kom Jesus en hy maak het heel en hy sê jy is gebroken, maar jy is nog steeds mooi gebroken. Jy is nie meer in die wereld, soos die wereld na jou kyk, soos wat Jesus na jou kyk. En jy bly mooi in Jesus' oë. En jou hart is waarna Jesus kyk. En dit is ook om die liedjie so impak in my lewe gemaak het.
En dan daarmee bless ons jou dan nou. En dankie vir jou tyd. Ek kan nie dink dat hierdie makkelijk was vir jou nie. Ek dink wel dat... Jy as luisteraar, wat dink jy kan iemand anders bless deur hierdie boodskap, gaan asseblief nou na www.radiokansel.co.za en gaan download die podcast, gaan soek vir Dwayne van Rensburg en die program Filling the Gap en jy gaan hom daar kry, versprei die podcast, want ek glo absoluut die getuienis kan mense se lewens aanraak. En nou, ek bid hier as 'n seën op jou bediening en mag, ek weet nie wat hiervan af gaan kom nie, maar ons los het in Abba se hande en ja, dankie dat jy dit gedeel het. Ek kan nie dink dat dit makkelijk was nie.
Baie dankie, Dwayne. Het was 'n voorreg.
Is 'n beautiful mens en ek sien uit na wat die Here vir jou in store het.
Baie dankie.
So ons groet julle en hierdie liedjie is Beautifully Broken. Beautifully Broken en die kunstenaar se naam is Plump. Blessings julle. Bye bye.